Nakon vijećanja i glasanja, sud donosi, a predsjednik vijeća dana 19.1.2022. godine u ime Bosne i Hercegovine javno objavljuje sljedeću presudu. Optuženi Sabahudin Kajdić sa ličnim podacima kao spisu kriv je što je u okviru širokog sistematskog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u vremenskom periodu od juna 1992. godine pa do kraja augusta 1992. godine, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada, u svojstvu pripadnika 3. čete 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava počinio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti i to ubistvima, prisilnim nestankom i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjer nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja i to na način da je tačka 1. Toku mjeseca jula 1992. godine u naselju Gornja Puharska općina Prijedor u vojnoj uniformi naoružan, zajedno sa BM i još nekoliko nepoznatih vojnika, nezakonito lišili slobode civile Delkić Muniba i Delkić Jusufa, koje su izveli iz njihove kuće i uveli motorno vozilo, te se udaljili u nepoznatom pravcu od kada se Munibu, Delkiću, Jusufu, Delkiću gubi svaki trag i do danas se vode kao nestali. Tačka 2. Toku mjeseca jula 1992. godine u naselju Gornja Puharska, općina Prijedor, zajedno sa BM i još nekoliko nepoznatih vojnika, učestvovao u ubistvu civila Saida Pašića na način što su naoružani izveli civila Saida Pašića iz njegove kuće i odveli ga na lokaciju zvanu Jordan Njive, koja se nalazila u blizini njegove kuće gdje su ga, pucajući iz vatrenog oružja, lišili života. Tačka 3. U toku mjeseca jula 1992. godine u naselju Gornja Puharska općina Prijedor zajedno sa BM i još nekoliko nepoznatih vojnika učestvovao u ubistvu civila Ishaka Ćirkića na način što su u vojnim uniformama i naoružani izveli civila Ishaka Ćirkića iz njegove kuće i odveli ga na lokaciju zvanu Jordan Njive koja se nalazila u blizini njegove kuće gdje su ga pucajući iz vatrenog oružja lišili života. Tačka 4. Toku mjeseca jula 1992. godine u naselju Gornja Puharska općina Prijedor zajedno sa BM i još nekoliko nepoznatih vojnika učestvovao u nanošenju teške fizičke i psihičke boli i povreda civilima Kurtović Fadili i njenim sinovima Kurtović Nihadu i Mithadu na način što su ih izveli iz kuće te postrojili za kuće i potom udarali rukama, nogama i kundakom puške po svim dijelovima tijela od kojih udaraca su bili modricama, nakon čega su im oduzeli brašno, ulje i radne mašine, motorke, bušilice, brusilice koje su zatim odvezli sa sobom. Tačka 5. Neutvrđenog datuma u periodu od početka jula do kraja augusta 1992. godine u naselju Gornja Puharska općina Prijedor zajedno sa nekoliko drugih vojnika naoružan ušao u kuću u kojoj su živjeli oštećeni civili Grozdanić Mirsad i Hajrija sa 4 djece i Grozdanić Fatima sa njenim 3 djece i 4 unučadi i naredio Mirsad da izađe iz kuće da bi ga potom drugi vojnici odveli, nakon čega je sina Grozdanić Fatime, duševno oboljelog Grozdanić Miralema, udario kundakom puške u predjelu leđa da bi drugom prilikom, kada Harija krenula po vodu, u prisutu nje i njene maloletne djece ispucao rafal iz puške te im opsovao balijsku majku i rekao da ih sve treba pobiti, da bi kasnije ponovo pucao iznad glave Hajrine maloljetne ćerke Grozdanić Jasminke koja boluje od dječje paralize što je sve kod oštećenih izazvalo snažnu fizičku i psihičku bolu. Tačka 6. Tačno neutvrđenog datuma, period od početka jula do kraja augusta 1992. godine u naselju Gornja Poharska, općina Prijedor. Sabahudin Kajdić je naoružan zajedno sa nekoliko drugih nepoznatih vojnika, nanosio snažne fizičke povrede civilu Kedić Sadiku na način što je ušao u njegovo dvorište, te nakon što se Kedić Sadik po naredbi nekog od tu prisutnih vojnika uhvatio za stub na kojem je bila vinova loza, da bi ga potom zajedno sa drugim vojnicima udarao rukama i nogama i kundakom puške po cijelom tijelu, od kojih udaraca je Sadiku tekla krv iz ušiju i trpio je bolove u predjelu leđa koja su mu bila modra od tih udaraca. Čime je radnjama opisan u tačci 1 izreke presude počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 182 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom I KZ-a BiH. Radnjama opisanim u tačkama 2 i 3 izreke presude počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom A KZ-a BiH. Radnjama opisanim u tačkama 4, 5 i 6 izreke presude počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 182 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 29 i 180 stav 1 KZ-a BiH. Te ga sud za navedeno krivično djelo na osnovu odredbi člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i uz primjenu odredbi članova 39, 40, 42 i 48 KZ-a BiH osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Primjenom člana 188 stav 4 ZKP-a BiH optuženi su oslobađa od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbi člana 198 stav 2 ZKP-a BiH, oštećeni Mirsad Grozdanić, Haseba Pašić, Sunita Omerović, Đemka Ćirkić, Nihat Kurtović, Fadila Kurtović, Mithat Kurtović, Mejola Delkić, S1, Leila Slinović i Rasima Sulemanović se sa imovinskom pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.